raysal wasaare mario draghi ayaa warqadii uu isku casilay u gudbiyey madaxweynaha dalka sida lagu xaqiijiyey qoraha rasmi ah oo kasoo baxay xafiiskiisa ra-iisul wasaarahaasi hore uu ahaan jiray guddoomiyaha bankiga dhexe ee yurub xilkana haya ilaa bishii febraayo ee sanadkii 2022 ayaa u sheegay golaha wasiirada in xisbigii dowlad wadaagu ka dhexeeyey uu meesha ka baxay kalsoonida codka la qaaday ayaa lafdhabar u ahaa xiisadda ka dhex aloosantay dowladdiisa iyada oo xisbiyada dhexdooda dagaal siyaasadeed oo la xidhiira doorashada la filaya inay qabsoonto sanadka 2023 dhexdooda uu ka abuurmay go-aanka uu xisbiga Five Star ku qaadacay codkii kalsoonida dowladda khamiistii ayaa siyaasadda Talyaaniga hubaanti la-aan badan ku beeray iyada oo uu go-aankaasi halis geliyey inuu wiiqo dadaal ay dowladdu ugu jirtay deeq balaayiin doolar ah oo ay ka filaysay midowga Yurub oo hore loogu ogolaaday laguna doonayo in wax lagaga qabto cunto yarida adduunka ka jirta ee dalkaasi saameysay iyo dhimista ku tiirsanaanta gaasta Ruushka. Madaxweynaha Talyaaniga ayaa xalay garankii dambe diiday inuu iscasilaada ka aqbalo ra-iisul wasaare Mario Draghi, waxaanu ka codsaday inuu baarlamaanka la hadlo uu ka keeno sawirka dhabta ah ee xaaladda siyaasadda dalku u marayso. Haddaba maxaa xigaya ismaandhaafkan siyaasadeed ee ka dhacay Talyaaniga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Shukri Saciid oo ah saxafiyad Soomaaliyeed oo u shaqeysa wargeyska The Republican oo kasoo baxa magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Markaan waxaa la sameynayaa Talyaaniga dastuurkiisu nidaam buu leeyahay, nidaamka dastuurka Talyaaniga ay ku cadda marka uu jiro xisbiyo badan iyo oo dowlad ama ha yaraadaan ama ha badnaadeen oo dowlad ayagu oo taageersan oo xukunka hayay, haddii mid ayaga ka miduhu uu ka baxo, dastuurka Talyaanigu wuxuu qeexayaa inuu ra-iisul wasaaruhu uu mas-uuliyaddiisa gacanta u geliyo madaxweynaha qaranka. Madaxweynaha qaranka ayaa markaas marka taladu ka go'daa, talada asaga ka go'daa. Asaga marka laba waxyaabood madaxweynaha qaranku samayn kara: mid inuu ka ogolaado oo kala wareego oo markaas uu raadiyo maaragtay BM kale, ra-iisul wasaare kale iyo dad kale oo aqlabiyad kale oo dowladdaas maaragtay taageeray, iyo inuu ku diido oo ku celiyo asaga uu yiraahdo okay waad ii keentay laakiin kama qabanahayo, ee gadaal uu markaas baarlamaanka ugu celiyo. Talyaaniga madaxweynaha Talyaaniga wuxuu sameeyey baarlamaanku gadaal ugu soo celiyey Draghi maalinta arbacada ah oo wiiga soo socota, isbuuca soo socda ayaa Mario Draghi uu tagahayaa waa ra-iisul wasaare casilan laakiin madaxweynihii kalsoonidiisa soo siiyey.
Dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa in siyaasadan isbedeshay ee ku timid Talyaaniga ay saameyn weyn ku yeelato balaayiintii dollar ee uu midowga Yurub u ogolaaday in Talyaaniga loo wareejiyo. Waa tan mar kale Shukri Saciid.
Aad iyo aad buu wax walba ugu yeelanaya, sababtoo ah waxa weeye lacagtan Talyaaniga waaba loo ogolaaday oo 200 billion ba Talyaaniga 180 billion ba loo ogolaaday oo maaragtay dhaqaalahan loogu talagalay marka covidku uu yimid in lagu challenge gareeyo wadamada EU oo dhan. Talyaaniga waddankii ugu dhaqaalaha badnaay oo ugu dhaqaalaha badan helay buu ahaa. Marka waxa weeye ninkan Draghi la yiraahdo saad u ogtahayba Central Bank bankiga dhexe oo EU oo BCA ga la yiraahdo yuu ka shaqeyn jiray oo maaragtay uu mas-uul ka ahaa oo madax ka ahaa iyugoo dhan iyo adduunko dhanna waa yaqaan kansooli waa dhaqaaleyahan weyn weeye, luuqabada badanna ku hadla, khabiira adduunka dhanna laga dambeeyo. Marka asaga waxaa la aaminta lagu qabaa inuu shuruudaha looga baahan yahay lacagtaas layskama bixinayo projeedyo waddanka horumarin ku samaynaya dhaqaale siiseeye infrastructure iyo xagga xataa maaragtay cadaaladda iyo meel walba reform buu waddanku u baahan yahay.
Ra-iisul wasaare Mario Draghi ayaa hore u sheegay inaanu hogaamin doonin dowladdu ka maqan yahay xisbiga Five Star oo noqday xisbiga ugu ballaarnaa doorashadii sanadkii 2018, laakiin ilaa xilligaasi waxaa xisbiga ku yimid dildilaac badan, dad badanina waxa ay kala noqdeen kalsoonidii. Waxaa la filayaa inay dalka doorasho cusubi ka dhacdo bilaha Sebtembar ama Oktoobar midkood. Midda kale, dadka ka faallooda siyaasadda dalka Talyaaniga ayaa iyaguna sheegaya inay u badan tahay in uu ra-iisul wasaaruhu ka helo kalsooni buuxda baarlamaanka. عبد الحافظ عوّر إسماعيل VOA لندن.